Jumalan rauhaa. Kun Moskovan olympialaiset päättyivät, niin seuraavana aamuna eräs ystävämme soitti meille Moskovasta ja sanoi, että nyt ne on sitten ohi. Ja niin se on, että tämän maailman kilpailut ovat ohi aina hetken kuluttua, mutta se kilpailu, mihin me olemme lähteneet, se ei ole vielä ohi. Me emme ole vielä saapuneet päämäärään, päätöspisteeseen, ja ollessamme täällä matkalla. Me saamme kokea yhtä ja toista, ei aina pelkästään riemua ja ylistystä, myöskin matkan vaivoja, jotka olennaisena osana kuuluvat tähän uskon kilvoitukseen. Mutta mikään niistä ei kuitenkaan ole sellainen, etteikö se olisi tarpeen meille itse kullekin. Sen tähden me kokoonnumme Jumalan sanan ääreen ja erikoisesti tällaiseen seurakunnalliseen juhlatilaisuuteen, jota ehtoollinen edustaa, että me tällä matkalla saisimme Jumalalta sanan ja hengen kautta vahvistusta, voidaksemme itse kukin kilvoidella onnelliseen loppuun. Jumalan ihmiset ovat kautta koko historian kilvoitelleet ja kokeneet erilaisia asioita tällä matkalla, ja Jumalalla on omat menettelytapansa, kun hän meitä sitten tässä valmistelee ja puhdistelee ja hoitelee armollaan. Sillä hän tekee aina kaiken sen tähden, että hän on armahtava ja rakastava Jumala. Psalmien kirjoittajat ovat erikoisessa mielessä saaneet armon pyhän hengen kautta merkitä muistiin kokemuksiaan tällä matkalla ja myöskin niitä sanomia ja näkemyksiä, joita he Jumalalta ovat saaneet. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä puhuin täällä psalmista 1, sen 3 ensimmäisestä jakeesta, ja silloin havaitsin, että tämän merkillisen laulun sanoma virvoitti ainakin joitakin sen kokouksen osaanottajia. Ehkä se on yksi syy, että ajattelin nyt lukea teille 3 viimeistä jaetta tästä samaisesta psalmista siinä toivossa, että ne ainakin joillekin antaisivat jotakin hengellistä rakennusta. Nämä jakeet kuuluvat näin. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa, sillä Jumala tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Tässä psalmissa alkuosassa puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat autuaita. Puhutaan siitä elämän virrasta, joka näissä ihmisissä virtaa, ja nyt verrataan jumalattomia, eli uskosta osattomia ihmisiä heihin, minkä laatuisia he ovat. He ovat niin kuin akanat, joita tuuli ajaa. Meille verrattain vieras määritelmä on tällainen puhe akanoista, joita tuuli ajaa. Nykyisin kun leikkuu puimurit menevät pelloilla, niin ei siinä paljon tuuli akanoita ajele. Ei ole sellaista nähtävissä. Mutta tämä kuvaus on vanhan ajan kuvaus, jolloin vilja koottiin puima Tampereelle ja sitten se puitiin. Tämä vilja puitiin. Puimajyrät kulkivat näitten ylitse, näitten viljakasojen, ja sen jälkeen alettiin viskata. Tämä sanakin on outo, mutta Jeesuksesta sanoi Johannes kastaja näin Luukkaan evankeliumin 3. luvussa ja 17. jakeessa. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Akanat joutuvat aina tuulen vietäväksi silloin, kun aletaan puida, sillä hän, joka suorittaa tämän tällaisen merkillisen viskaamisen, on itse elämän Herra. Me emme pysty tämän kaltaisiin tehtäviin, eikä niitä ole meille koskaan annettukaan, mutta kun puima tantereella oli vilja, puima jyrien avulla Käsitelty, niin sen jälkeen heitettiin ilmaan pitkillä viskimillä kuin kauhoilla. Sitä viljaa ja tuulella tehtiin tällainen työ, sillä tuuli vei ne akanat mukanaan. Ja tällaista työtä tekee suuren elonkorjuun Herra Jeesus Kristus. Hänellä on viskimensä kädessään. Ja ne ihmiset, joilla ei ole ominaispainoa, ei ole elämää Jumalassa, eivät ole uudesti syntyneitä, ne ovat niin kuin akanat, joita tuuli ajaa. Seurakuntaelämä on myöskin sellaista, että se tulee joskus tämän kaltaiseen kohtaan, jossa koetellaan, mikä on mitäkin. Olemme jatkuvasti nähneet, että suurien herätysvaikutusten jälkeen ja niiden aikanakin tapahtuu sellaista merkillistä viskausta, että tulee ikään kuin tuuli, joka puhaltaisi, ja se vie mukanaan sellaisia, jotka eivät olleetkaan täysipainoisia, jos näin saattaa sanoa, sillä täysipainoinen ihminen on tietenkin uudesti syntynyt, Kristus-elämää elävä ihminen. Ja tästä syystä ei seurakunta koskaan ole välttynyt tietynlaatuisilta koetuksen ajoilta. Ajoilta, jotka koettelevat seurakuntaa. Mutta tietenkin on selvää, että tässä puhutaan nyt suuremmista kuvista kuin siitä, että Jumalan seurakunnan keskellä tapahtuisi tämän kaltaista seulontaa ja eroittelua, jota kyllä aina sitäkin tapahtuu. Jumalan maailmassa on tuulia, Jumalan tuulet, pyhän hengen ihmeelliset tuulet, joita me olemme paljon kokeneet, ne ovat aina siunauksien tuulia. Ja Jeesus itse sanoi, että tuuli puhaltaa, mistä se tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Hengen tuulet ovat sellaisia, että ne synnyttävät elämää, ne ovat sellaisia, että ne aikaan saavat meidän kokemuspiirissämme täyteyttä. Jopa joskus, kun hengen tuulet puhaltavat, niin ihmiset menevät pitkin pituuttaa, niin kuin metsä saattaa kaatua rajumyrskyllä. Hengen tuulien vaikutus on tällainen. Useammassa tapauksessa se on täysin yllättävä vaikutus, eikä Jumala ole koskaan antanut tätä vaikutusta ihmisten käsiin. Kaikki asiat, kun ne joutuvat ihmisten käsiin, ihmisten systeemeihin ja ihmisten organisoitavaksi, ne yleensä laimentuvat. Niistä tulee laihoja kokemuksia ja vähitellen niiden todellinen hengellinen arvo katoaa. Niinhän on kaikkien muidenkin asioiden kanssa. On ihana asia, että me saamme elää hengen tuulien aikaa. Minä tulin näiden tuulien kanssa tekemisiin vuonna 1948 oltuani sitä ennen politiikan ja huvituselämän tuulten riepoitettavina. Ja minä ylistän Jumalaa, että näillä tasangoilla Kristuksen tuntemisessa näillä puhaltaa aina hengen tuulet. Jos ei ole myrskyä, niin on hiljainen tuulen hyminä. Ja monet meistä pidämme siitä, kun keväinen tuuli tai miksei minkä ajan tuuli tahansa hyväilee vaan hiljaa pintaa. Me emme ole mitään erikoisia myrskyihmisiä, sillä silloin pitää niin lujasti varustautua. Mutta jos olet myrskyn ihminen, niin saat sitäkin lajia. Jumala kohtelee meitä yksilöinä, eikä niiden myrskyihmisten, jotka pitävät taifuunista, suurista rajumyrskyistä, ensinkään ole lupa sanoa meille tavallisille kansalaisille, että te ette ymmärrä tuulista mitään. Kuka ties, vaikka hiljaiseen tuulen hyvinään rakastunut, olisi ihminen, joka pystyy ajattelemaan enemmän kuin myrskylinnut. Jumalalla on oma tiensä jokaisen kuljettavaksi, ja siitä syystä te, jotka olette Jumalan hengestä osallisia minun kanssani, älkää koskaan myykö henkilökohtaista vapauttanne yleisen mielipiteen vuoksi. Jumala ei kohtele meitä minään massa ihmisinä, Jumala kohtelee meitä yksilöinä, ja tällaisina erilaisina ihmisinä, erilaisella tavalla Jumalan maailman asioita kokevina, hän yhdistää meidät tähän suloiseen yhteyteen pyhässä hengessä, mutta tämä suloinen yhteys on suloinen vain silloin, kun et kulje vaatijan sauva kädessäsi ja vaadit toisia ihmisiä kokemaan tätä elämää niin kuin sinä koet. Sillä se toinen ihminen ei ole sinä. Hän on hän. Ja tämän läksyn oppiminen on sellainen asia, että meillä, jotka olemme rakastuneita muotoihin, systeemeihin ja omiin kokemuksiimme, meillä on aika paljon pelastumista ennen kuin me tulemme siihen kohtaan, että hyväksymme veljemme ja sisaremme sellaisina kokijoina kuin he ovat Jumalan armosta. ja vähitellen itsemmekin varsinkin, muutamilla on aina ollut vaikeuksia itsensä hyväksymisessä, se johtuu heidän ylpeydestään, kun he haluaisivat olla niin mallikelpoisia. Joka tässä tulkoon nyt sanotuksi, ettei kukaan luule, että sellainen nöyristeleminen on hengellinen hyve. Sitä se ei ole koskaan ollut. Jumalalla on oma tapansa puhdistaa. Ja Jumalan tuulet, nämä hengen tuulet, nehän tekevät hyvän vaikutuksen meidän sieluihimme, niin kuin kokemuksemmekin todistaa. Mutta Jumalalla on toisenlaatuisiakin tuulia, jotka ovat tuomion tuulia. Ne eivät ole Jumalan hengen tuulia. Ne ovat toisen hengen aikaan saamia maailman tuulia. Ja ne puhaltavat yli tämän valtaisan maailman puimatantereen ja ne kokeilevat ja koettelevat myöskin Jumalan seurakuntaa, sillä Jumalan seurakunta on maailmassa. Me emme ole maailmasta, mutta me olemme maailmassa. Taivaasta syntyisin oleva Jumalan seurakunta on ja elää tässä maailmassa. Ja sen tähden tämän maailman ajan tuulet koettelevat meidän kestävyyttämme. Ilmestyskirjan 7. luvun ensimmäisessä jakeessa puhutaan 4 enkelistä, jotka pitivät kiinni maan 4 tuulta. Tämä aika on edessäpäin, mutta tuulia, jotka koettelevat ja jotka lennättävät tämän maailman akanoita mukanaan, niitä on ollut. Nämä tuulet ovat puhaltaneet ennenkin ja ne puhaltavat tänään. On 4 valtaisaa tuulta, maailman tuulta, jotka kuljettavat koko jumalatonta maailmaa mukanaan. Ja ne koettelevat myöskin, että voisikohan saada uskovaiset ja vaikka hellutalaisetkin mukaansa. Ensimmäinen tällainen koetteleva tuuli on politiikan tuuli. On erittäin harvoja ihmisiä, jotka ovat siitä pelastuneet, sillä se puhaltaa puhinalla joka puolelta. Vaikka se on yksi ainoa kokonaisuus, niin siinä on monta vivahdetta. Ei tarvitse muuta kuin lukea sanomalehtiä näinä päivinä, niin näkee, että johan puhaltaa. Ei puhalla ainoastaan Amerikoissa, vaan puhaltaa kaikkialla maailmassa. Jopa sielläkin, missä ei ole lupa puhaltaa kuin yhteen suuntaan, niin puhaltaa kahteen. Maailma on tämän kaltainen kenttä, jossa nämä tuulet puhaltavat. Ja sinun Jumalan ihminen tulee käsittää, että nämä tuulet eivät ole hengellisiä tuulia. Ne eivät ole sinun tuuliasi. Ne ovat maailman tuulia. Mutta ne vain koettelevat, että saisiko sinut johonkin mukaan näistä tuulista. Ole siis varovainen, sillä se tuuli ei ole Jumalan hengen tuuli. Huolimatta siitä, että maailman enemmistö, tuhannet miljoonat ovat sen vallassa ja sen luoissa ja niitä viedään kuin akanoita huimatantereilla, niin tiedä, että kun niitä vähän aikaa viedään, niin nämä ruumenet poltetaan. Se on Jumalan kaikki valtiaan ikuinen säädös. Me emme voi sitä toiseksi muuttaa, sillä me emme armon Jumalasta puhuessamme voi salata totuutta. Meidän täytyy sielujemme autuuden ja toisten sielujen autuuden tähden sanoa nämä asiat suorasti, sillä meidän päivinämme käydään tämän kaltaista taistelua ihmissieluista. Tätä taistelua käy ensisijaisesti meidän Herramme Jeesus Kristus ja sielun vihollinen. Ja meidän Herramme käyttää hengen tuulia, sielun vihollinen maailman tuulia. Näe siis selvästi Jumalan kansa, mitä aikaa me elämme. Näe siis selvästi, mitkä tuulet puhaltavat tällä tantereella, jossa meidän on pakko asua, joko me haluamme tai emme. Useat kaipaavat taivaan kotiin, varsinkin ikääntyneimmät ihmiset, mutta toiset elävät vielä vanhoina kauan ja toiset kuolevat nuorina. Mutta testi on meidän kokemuspiirissämme tässä kentässä, missä me asumme. Ei ainoastaan poliittiset tuulet, vaan myöskin niihin liittyvät sotilaspoliittiset mahdit puhaltavat. Ne ovat kaksi veljestä keskenään, sillä politiikka on useassa tapauksessa ihmisten mielistelemistä, ja sitten tulee sotilaspoliittinen mahti, joka on pelottelemista. Maailma on näiden voimien kauhukentässä, ja se aika, jossa me elämme, se on aikaa, jota voidaan kutsua kauhun tasapainoksi. Se johtuu nimenomaan siitä, että poliittisessa maailmassa jokainen haluaisi määrätä, ja kun ei tätä määräysvaltaa muuten saada, niin varustaudutaan. On niin sanottu aseellinen rauha, joka edustaa meidän päivinämme kauhun tasapainoa, atomiaseitten aikaansaamaa kauhun tasapainoa. Ellei tätä kauhua olisi, niin olisi jo räjähtänyt aikoja sitten, mutta kukaan ei uskalla, koska tietää, että kaikki häviävät seuraavan koitoksen. Nämä tuulet puhaltavat, mutta sinä, joka olet Jumalan ihminen, on turhaa kuule spekuloida ja miettiä näitä, että missä on kärkiä ja kuinka paljon. Kärkiä on atomikärkiä koko maailmassa riittävästi tuhoamaan tämän planeetan, mutta pelastus tulee Herralta. Meidän asiamme ei ole kulkea näiden tuulien mukana niin kuin roskajoukko. Meidän asiamme on luittua Kristus kuninkaaseen, joka on valtakunnan Herra, joka ei järky. Tuulet siis puhaltavat ja ne koettelevat. Ne koettelevat sinun sieluasi, ne koettelevat minun sieluani, mutta kun me kiinnitämme meidän katseemme, meidän tunnustuksemme apostoli Jeesukseen, niin meidän sieluissamme on rauha. Ja hän opettaa meille ymmärtämään näiden tuulien valtavan eron, mikä on ero pyhän hengen tuulien ja tämän maailman ajan tuulien välillä. On myöskin olemassa uskonnollisen maailman tuulet, jotka sitovat tuhansia miljoonia sieluja. Niitä käytetään yleensä poliittisten tarkoitusperien palvelukseen. On käytetty kautta koko tunnetun historian ajan. Ne puhaltavat. Ne puhaltavat ja puhaltavat niin voimakkaasti, että meidän Herramme sanoi, voi teitä te kirjan oppineet ja fariseukset, kun te kuljette maat ja mantereet, tehdäksenne yhden käännynnäisen. Ja kun te jonkun siksi saatte, te teette näistä helvetin lapsen pahemman kuin mitä itse olette. Uskonnot etsivät itselleen kannattajia. Jumala varjelkoon tätä herätysliikettä, että me emme haalisi kannattajia. Kannattajilla ei tee mitään, kannattajat ovat sekakansaa. Taivas miehitetään Kristuksen seuraajilla, uudesti syntyneillä ihmisillä, jotka ovat elämän voiman saaneet. Kannattajat menevät helvettiin. Uskontojen kannattajat. Uskontojen tuulet puhaltavat, ja ne puhaltavat niin voimakkaasti, että ne ovat saaneet muutamia meidän keskuudestamme pauloihinsa. Ja mitä nämä muutamat ovat? Ne ovat muodollisesti mukana olevia ihmisiä, joiden hengessä ei hengen tuuli enää puhalla. Sen tähden meidän ei tule näistä asioista puhua niin, että me sijoitamme ne muihin ihmisiin. Me olemme testin hetkessä Jumalan hengen voimalla täytetty kansa. Minä tahtoisin kysyä teiltä ja omalta sielultani, onko hengen tuuli puhaltanut sielusi tantereilla? Vai raahaudutko mukana vain jonkinlaisessa puolipakossa, koska et uskalla muutakaan tehdä? Uskonnollinen tuuli puhaltaa. Ja se on vaara myöskin helluntaiherätyksessä, sillä hyvin helposti jää jäljelle oppi helluntaista eikä kokemusta helluntaista. Tämä on meidän suuri vaaramme. On paljon teoreettista pohdiskelua näistä asioista. No kirjan sanoman tutkiminen on hyvä, mutta tutkiminen ei ole asia, eikä elämä. Varsinainen asia on Jeesus ja elämä tässä Jeesuksessa. Se on varsinainen asia. Sen tähden olkoon tämä meidän Herramme kuoleman muistojuhlan ateria tänään muistuttamassa meitä näistä tuulista, jotka ovat vaarallisia tuulia. Ne ovat vähän erityyppisiä. Sitten on taloudelliset tuulet, öljynhajuiset, Lähi-idän tuulet. Näissä hyvinvointivaltioissa nämä tuulet ovat erittäin vaarallisia tuulia. Ne puhaltavat, kuulkaa. Öljy on sellainen mahtitekijä ja raha, että yhtyneiden kansakuntien kokouksissa myydään ääniä petrodollareista. Alikehittyneet maat, jotka eivät pysty maksamaan edustajiensa kuluja New Yorkin kaltaisessa kalliissa miljoonakaupungissa, he myyvät ääniään arabivaltioille, kun äänestetään Israelia vastaan. Professori Pentti Kaitera sanoo kirjassaan, että äänien hinta on 500 dollarista 8000 dollariin kappale. Tämä öljy, kallis bensa, jolla me ajamme, kun se kasaa näitä dollareita öljyseikkien taskuihin, niin heidän edustajansa YK:ssa ostavat Israelin vastaisia ääniä näillä rahoilla. Niin on asiat. Tämä tieto ei ole vain jonkun suomalaisen professorin kirjasta. Tämä tieto on ollut Toronto Star, Toronton tähti-nimisessä englanninkielisessä lehdessä, 27. päivä joulukuuta vuonna 1957. Ja tilanne on ehkä siitä vain pahentunut. Rakkaus rahaan on kaikenlaiseen pahaan juuri. Totuus on myyty. Ja me näemme, että sellainenkin elin, kansainvälinen, kun YK, Niin mitä voidaan sitten muista toivoa, kun mädännäisyys on siellä päässyt tähän pisteeseen? Maailmassa puhaltaa epävanhurskaat taloudelliset tuulet. Ne ovat yhteydessä uskonnollisen, poliittisen ja sotilaspoliittisen mahdin kanssa. Ja mitä ne tekevät? Ne valmistavat tietä antikristuksen ilmestymiselle. Koko maailma on pahan vallassa. Tarvitaan vain terveellä järjellä katsoa näitä asioita, niin me näemme, että koko maailma on pahan vallassa. Ja jos ajattelemme kaikkia näitä mahtia, josta tässä on kysymys näistä tuulista, niin ne pyörivät Jerusalemin ympärillä. Uskontojen tuulet riitelevät. Kuuluuko kaupunki kristityille? Kuuluuko se muhammettilaisille vai kuuluuko se juutalaisille? Riita on vallan tavaton. Jopa niin, että nyt lähetystöt ovat lähteneet kaupungista jo pois, minkä tähden kun pelkäävät, että öljyhanat sulkeutuvat. Nyt käydään valtavaa taistelua poliittisella, sotilaspoliittisella ja taloudellisella ja uskonnollisella alueella näistä asioista. Kun tätä tänään mietin aamulla, niin Sakarian kirjasta tuli minun mieleeni Herran sana sen 12. luvusta, joka on erittäin paljon puhuva siitä ajasta, jossa me elämme. Tämän 12. luvun 3. alkujakeessa luetaan näin. Ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemin piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Tämän profeetallisen sanan toteutus on nyt tapahtumassa näitten maailman tuulien puhaltaessa. Jerusalemista on tullut väkikivi, joka repii kaikki maailman kansat. Tämä lopullinen repiminen tapahtuu Kristuksen tullessa häistä ja antikristillisten armeijoiden tuhoutuessa, niin kuin kirjoituksista selvästi nähdään. Ja tästä syystä psalmin tekijä sanoo ensimmäisen psalmin 5. jakeessa nuo sanat, sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla. Eivät voi kestää. Eivät kestä näiden maailman tuulien testiä, vaan he ovat kuin akanat, joita nämä tuulet ajavat, ja sen tähden he eivät kestä tuomiolla. Tämä tuomioviittaus on selvästikin kansojen tuomioon, jonka huipentuma on Matteuksen evankeliumin luvussa 25, kun meidän Herramme itse puhui tästä jumalattomien kansojen tuomiosta jakeessa 40. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tämän tuomion teema kansojen suurella tuomiolla, kun kansat kootaan hänen tuomioistuimensa eteen. Ennen 1000-vuotisen rauhan valtakunnan alkua, puhun nyt elossa olevista kansoista enkä kuolleista ihmisistä, niin sen todellisena kriteerinä, seikkana, joka ihmiset tuomitsoo, on heidän suhtautumisensa Jeesuksen vähempiin veljiin, eli juutalaisiin. On Jerusalemi vain sellainen väkikivi, että se repii kansa. Autuas olet sinä Jumalan ihminen, jos silmäsi näkevät jumalanlaista, kuinka asiat ovat. Sillä heti, kun näet tämän profeetallisen sanan valon, niin sinä lakkaat kokonaan taistelemasta juutalaisia vastaan, ja sitten sinusta tulee ihminen, että sinä enää vihaa arabiakaan, vaan rukoilet hänen puolestaan. Koska sinä et ole jumalaton, eikä sinua tuuli aja. Sinähän olet autuas. Jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Vanhurskasten seurakunta. Mistä sen löydät, koska kaikki ihmiset pauhaavat jo radioa myöden, ettei niitä ole olemassakaan. Että vaan kaikki ovat syntisiä ihmisiä, mekin myönnämme sen, mutta on sellaisia ihmisiä, jotka ovat vanhurskaita. Raamattu puhuu vanhurskasten seurakunnasta. Sellaisesta seurakunnasta, jossa syntiset eivät voi kestää. Minkä tähden? Syntiset eivät voi kestää sen tähden, että he eivät ole vanhurskautettuja. On olemassa vanhurskasten ihmisten seurakunta. Ja jos kysytään, että minkä tähden psalmilaulaja tällä tavalla hyppäsi näin valtavista tuomiotapahtumista ja akanoitten ajamisesta tuulen mukana tällaiseen asiaan kuin seurakuntaan, minkä tähden hän teki tällaisen hypyn? Miksei hän laulanut johdonmukaisesti ja tehnyt niin kuin joskus saarnaille sanotaan, että niiden pitää pysyä tekstissä? Tämä laulaja ei ainakaan pysynyt tekstissä, sillä hän hyppäsi tuomiosta seurakuntaan melkoisen hypyn taaksepäin, jopa tuhansia vuosia. Koska seurakunta alkoi helluntaipäivänä, niin hän hyppäsi tähän aikaan takaisin sieltä. Olen tänään miettinyt tätä asiaa. Usein on hienoa miettiä Raamattua, vaikka olisi arkipäiväkin, pyhä aamu on siihen erittäin hyvä, mutta kaikki ajankohdat ovat hyviä mietiskellä pyhiä totuuksia Jumalan kasvojen edessä. Minä esitin itselleni kysymyksen, että miksi piti laulaja hypätä tuollainen mahdoton hyppy? Olisi puhunut kaiken eteenpäin, tuhatvuotiseen valtakuntaan ja uuteen taivaaseen ja maahan, minkä tähden hyppäsi taaksepäin. Eihän sellaisia kilpailuja, että taaksepäin hypätä. Eteenpäin vain hypätä. Löysin yhden selityksen tähän. Kaikissa asioissa on yksipuolisuuden vaara. Meidän vaaranamme on mieltyä erikoiskysymyksiin. Joku saattaa niin Israelin kysymykseen innostua, että mikään muu ei ole mitään. Se on ainoa asia ja se on kuitenkin vain osa. Jumalan henki palauttaa meidät näistä erikoiskysymyksistä aina pääkohtaan. Ja se on vanhurskasten seurakunta. Ei seurakunnan tähden, vaan vanhurskauden tähden. Sillä tämä vanhurskaus on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Seurakunnalla ei sitä ole omasta takaa sellaista, joka kelpaisi. Mutta me olemme saaneet toisen. Eli Kristuksen vanhurskauden, ja koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Näyttää siis siltä, että pyhä henki, joka laulatti tätä miestä, sillä lauluja nämä psalmit ovat, niin palautti kesken kaiken tämän järjestykseen, että siinä se on se autuuden kohta tässä vanhurskasten seurakunnassa, ei tosin helluntailaisuudessa eikä luterilaisuudessa, vaan Kristuksen vanhurskaudessa. Siinä se on tämä autuuden kohta. Älä siis laula laulujasi ilman veren ääntä. Älä siis pyri erikoiskysymyksillä ratsastamaan, sillä erikoiskysymyksiesi tähden et ensinkään selviä taivaaseen, selviät Jeesuksen veren tähden. Sen tähden, että eräs vuodatti verensä, antoi henkensä, sen tähden selviät. Vaikka et ymmärtäisi yhtään mitään näiden tuomioiden laadusta, vaikka kirja olisi perin suljettu sinun sielullesi, että sinä vain luet siitä jonkun jakeen ja sanot, että en minä ymmärrä, mitä ihmettä tämä on. Matkan päällä alat ymmärtää, sinäkin, joka et nyt ymmärrä, mutta kun ymmärrät sen, että Kristus on sinun vanhurskautesi, niin se on enemmän kuin, että jos sinulla olisi tohtori hattu. Tämän ymmärtäminen. Tämän kaltaista asiaa ei voi toiselle opettaa kukaan muu kuin pyhä henki. Ei kukaan muu, ei parhaimmatkaan saarnaajat maan päällä. Saarnaajat vain siinä tapauksessa, jos henki ohjaa heitä. Mutta jos henki ei heitä ohjaa, niin ne latelevat omia patenttilauseitaan eikä tule mitään tulosta. Me olemme itse tällä alalla niin paljon loistaneet, että me kyllä tiedämme, mitä on patenttilauseilla ratsastaminen, ja olemme syvästi vakuuttaneita, että koko Jumalan valtakunnan työ on hengen, pyhän hengen työtä. Ja Jumala ei koskaan ole antanut tätä työtä meidän käsiimme. Ja sen tähden sinä, joka olet vanhurskasten seurakunnan jäsen, niin ole autuvas tässä omistamisessasi, että sinulla on Kristuksen vanhurskaus. Sinä olet saanut sen hänen ansionsa kautta. Olisi siis hyvällä mielelle, että saarnaaja tai laulaja sotki koko laulunsa aiheen ja alkoi mennä sinne tänne, sillä hän sitten tuli tähän hyvään kohtaan. Tällä tavalla laulaessaan. Mutta ei siihenkään vielä ensinkään tämä asia pääty, sillä nyt tällainen vanhurskaus, joka sinulla on, niin se peittää sinun syntisyytesi. Toisilla on mustia syntiä, häijyluonne, kaikenlaista kieroutta ja kataluutta menneisyyden perintönä, mutta Kristuksen vanhurskaudessa sinä olet puhdas. Toisilla on valkeita syntiä, niin mahdottoman hienoja syntejä, jumalisuutta, että sormenpäistä tippuu ja ansioita oikein pinottaen. Mutta jos tällainen ihminen uskoo Jeesukseen, niin hänkin on vanhurskas armosta. Kaikki ne hairahduksineen ja luuloineen, kyllä siellä portilla pussit putoavat, kuulkaa. Kun sinne tullaan, niin et raahaa kassiasi. Kiitos Jumalalle, että taivaassa ei ole näitä painolasteja. Kyllähän se totta on, että valvovina hetkinämme me huomaamme itsekin olevamme melkoisia hamstereita ja kasaneet ansioita. Sitten kun vähän tulee ikää ja huomaa, että ne alkavat haisemaan ne ansiot, niin sitten hylkää koko homman ja sanoo, että on ihanaa saada olla pelastettu. Vanhurskas Jumalan armosta, uskon kautta Kristuksen vereen. Se on meidän ainoa toivomme. Sen tähden onnittelen teitä, jotka kanssani olette vanhurskasten seurakunnassa. Tämä on hieno seura. Kaikki ne kasseineen hieno seura. Sillä katso meidän vanhurskauttamme, älä meidän kassejamme. Miksi hukkaisit torikassien kanssa koko ikäsi, kun on Jumalan lahja taivaasta valtaisa Kristuksen vanhurskaus, jossa tutkimista riittää? No niin, minä sanon vielä jonkun sanan, vaikka pitäisi lopettaa. Nyt nimittäin kuudes jae ja viimeinen jae tässä ihmeellisessä laulussa sanoo tällä tavalla, että sillä Herra tuntee vanhurskasten tien. Hän tuntee. No olisikin ihmeelleen Herra tuntisi, sillä hän itse sanoi, että minä olen tie. Totta kai kaiken maailman luoja ja valtias olevaisen alku tuntee itsensä. Hän tuntee vanhurskasten tien. Meidän tiemme on Jeesus. Herra tuntee tämän tien, eikä hän muita teitä tunnekaan. Hän tuntee ainoastaan tämän tien, ja kun sinä kuljet tätä tietä, niin hän tuntee koko sinun polkusi. Sillä Jeesus tienä on yleismaailmallinen ihmeellinen käsite. Ja meillä jokaisella, jotka kuljemme tätä tietä, meillä on erilaiset maisemat. Hän tuntee sinun maisemasikin. Sinä ehkä toivot, kun kuljet Jeesus tietä, että sinulla pitäisi olla hienot maisemat. Kauniita kukkaistutuksia, lintujen lauluja ja kaikenlaista romanttista. Mahdollisesti hän haluaa, että sinun tiesi on joku sellainen kanjoni, josta vähän vaan valo ylhäältä pilkahtaa kaksi hirvittävää vuorta kahta puolta, niin kuin Jugoslavian tunnelit. Kun lähdetään Dubrovnikista autolla ajamaan Kostmitsoviikaan Keski-Jugoslaviaan satoja kilometrejä, voi mitkä valtavat vuoren järkäleet kiviset kahta puolta, niitä saa ällistellä, että näkee taivaan pilkahtavan sieltä ylhäältä. Sitten suunnaton rotko 500 metriä putousta alaspäin, eikä mitään kaidetta. Hurja tunne kuljettajan vieressä, varsinkin jos joutuu sille puolelle, niin kuin minä jouduin sillä matkalla, niin siinä kyllä tuntee itsensä verrattain pieneksi siitä syystä, että tien vieressä on ristejä siellä täällä ja niissä on seppeleitä. Katoliset papit ovat siunanneet autojen kanssa rotkoihin pudonneet, niitä ei saatu ylös. Sinun maisemasi voivat olla tämänkaltaista kulkua, mutta nämä maisemat eivät tee tyhjäksi sitä, että tie on hyvä. Hän on Jeesus. Herra tuntee vanhurskasten tien. Jos sinä olet ylätasangon asukas, jossa on erittäin hyvä ilmasto, kauniin värisiä lintuja, akaasia puitten tuoksua, ole autuas. Mutta arvosta erikoisesti vuoritien kulkijaa, joka solien kautta tekee matkaansa. Hän on sinun veljesi ja sisaresi. Onnittelen sinua, joka kuljet Jeesus tietä kanssani. Maisemat vaihtuvat. Ne, jotka tänään ovat autereisillä ylätasangoilla, huomenna ne voivat olla laaksossa, mutta tie ei siitä miksikään muutu, sillä se on varma. Herra tuntee tämän vanhurskasten tien. Ja hän kuljettaa sinua täsmälleen niiden maisemien kautta, joita sinua tulee kuljettaa. Hän tuntee sinun tiesi. Se, mitä sinun tulee tuntea, on Kristus. Älä pyri etukäteen selville maisemista. Jotkut ovat niin innostuneet tulevaisuuden maisemiin, että heidän elämänsä päätehtävä on juosta profeettojen luona, että ne sanoisivat, että minkälainen maisema on ensi viikolla. Kyllä se tulee aikanaan, kyllä sen sitten näet omilla silmilläsi, sillä profeetan silmiä hämärtää ja hän voi valehdella sinulle, koska hän on sinun ystäväsi ja hän haluaa, että sinulla olisi kauniit maisemat, niin hän ei puhu koskaan silloin mitään, että tulee synkkä maisema. Minä en tällä tee tyhjäksi, etteikö Jumala voi ilmoittaa. Etteikö Jumala voi ilmoittaa? Hän ilmoitti minulle vuonna 1968 profeettansa kautta, kun astuin erääseen osakkeeseen Pohjanmaalla. Hän sanoi minulle profeettansa kautta, että sinun edessäsi kulkee ruumisarkku, jossa on sinun yksi perheesi jäsen. Ei sillä matkalla, jolle nyt lähdet, mutta seuraavalla ja niinkään. Mutta ne ovat sitten erikoisia ihmisiä, ehkäpä jollain tavalla ihmisiä, joille voidaan sanoa tällainen asia. Ei sitä voi kaikille sanoa, jos jollekin sanoo, niin se voi olla niin, että siitä ihmisestä tulee rampa. Jumala sanoo, mitä sanoo. Hän sanoo yksilöllisellä tavalla. Mutta kuulkaa, ei ole tärkeää nostaa tulevaisuuden verhoa. On tärkeää tänään nähdä, että Jeesus on tie. Hän on vanhurskaus. Herra tuntee tämän vanhurskasten tien. Ja hän tietää myöskin tarkalleen, koska hän vie sinut pois tältä tieltä. Olkoon se tämä päivä tai huominen, niin sinä olet autuas, koska olet vanhurskasten seurakunnan jäsen. Me emme vain aina tiedä. Maailman uskonnolliset tuulet heittävät tolua meidän silmillemme, niin että Paavali sanoi galattalaisille, joille hän saarnasi armon evankeliumin, jotka täyttyivät pyhällä hengellä. Hän sanoi, oi te älyttömät galattalaiset, kuka on teidät lumonnut? Sana on suomenkielisessä Raamatussa noitunut. Jumalan kansa ei aina näe tätä tietä sen tähden, että uskonnollisen maailman Galattian tuulet heittävät lain pölyä heidän silmiinsä. He eivät näe enää armon voimaa. Mutta nyt on hieno päivä, nyt voidaan peseytyä. Nyt voidaan pyyhkiä pois tomu silviltämme ja siiviltämme, sillä me näemme, että tämän kuninkaan tulo on lähellä, joka on tie, totuus ja elämä. Pietari kesti pinnalla niin kauan, kun hän katsoi tiehen Jeesukseen. Heti kun hän tähyili aaltoihin, silloin alkoi nilkka mennä syvälle. Katso siis Jeesukseen. Vaikka olen puhunut tuulista, niin olen puhunut sen tähden, että sinä olisit viisas. Etkä antautuisi vietäväksi niin kuin akanoita viedään. Katso Jeesukseen. Katso tähän ihmeelliseen vanhurskauteen, niin sinä olet autuas. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien. Aamen.